Korinto nyaboso bepasi beba. Mbape, abonate, nipo nanatano na po ombo anyu, nasipo ye binyon na betope dibi asam, to dibi edin dene, o langu ya binyon mbo nga loba. Ebanyan nasita na pula biya to lambo di pepe otete na nyu, bukate Yesu Kristo nubo mabele ombasa. Natando tete na nyu na bobo, na bongo na sowa sowa ne din dene. E yalam na belangwe di bam, basita bialaba di biye dema yuwe mongele. Debe bi se di bam udi na banginya. Na dube lanyo di siboka o di biye la batu. Nde onginya luba. Oka yese di biye nde di ma langwe ya no baba koki. Nde seto di biye la nin wase. To la ba nde di ba nin wase. Be na bama bumbe. Di ma langwe nde di biye le soka na di wutam la loba. Lena loba atese na oboso baponda onyole tubasu. Lena to monya ba ne dibani nwase asibino. Ibanja babi atemo. Ke basi usabomele sango nye dube ombasa. Nde kaneti labe no. Mambo mena diso disen no. Toto e disi sengi no. Mena masi poi omle mama moto. Monde loba abo onsa no baba tondimo. Nde loba bi sebiso mo tongwe anamudi. Ebanja mudi mu mawasa mambo mese na njiba loba pe. Ebanja njika moto nubi mambo mamoto esibe mudi mamoto mwena mwe mo otetene. Nika mene peto moto asibi mambo maloba esibe mudi maloba. Nde biso disiku si mudi mawase. Nde mudi mu mawe na loba. Nadi son tane njika guam loba aabe dino biso. Onyola onde di matopo no. Seto na bialabe na dibiela bato di malie no. Ndebena mudi muma liye no. Kanadi mabola neno bambo ba mudi otele mambo ma mudi. Mote yobo asima kasa mambo ma mudi maloba. Ebanya mende mo lambo lele ma. Atitina awele son tanemo. Ebanya mama kaisa bende kaponda mudi. Mota mudi ama kaise mambo mese. Nde momene asima kaisa benda tomoto. Ebanya njanu bi jongele la sango. Na ena aliye moe. Nde biso di ben jongele la Kristo.